Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrchdění.
Tématem dnešního pořadu Reflexe je reflexe sama. Budeme se totiž zabývat taneční kritikou, jejím stavem a úrovní, ale i jejími problémy a výzvami. Na úvod připomeňme, že tanec u nás pravidelně reflektuje tištěný časopis Taneční zóna, internetové portály Taneční aktuality a Opera Plus. Texty věnované tanci a příbuzným žánrům se však objevují i v divadelních novinách, časopise Svět a divadlo či v A2, případně v dalších kulturních médiích, včetně rozhlasové stanice Vltava, kterou právě posloucháte. Z tohoto výčtu se zdá, že se o tanci píše víc než dost, ale je tomu opravdu tak? A píše se o tanci dobře? A jak taneční kritiku vnímají samotní taneční umělci, kterým kritici nastavují pomyslné zrcadlo? Na to hledám odpověď v úvodní anketě pořadu. Jak vnímáte českou taneční kritiku a publicistiku? Na to se ptám choreografky Lenky Wagnerové.
Konkrétně třeba, když vezmu reflexe na naše představení, tak je to pro mě velmi zajímavý, protože spousta recenzentů se víc zabývá tanečním divadlem, vznikají ale i kritiky od lidí, kteří nejsou přímo v tanečním oboru specialisti a vzniká tím velmi zajímavá škála pohledů a názorů. Baví mě recenze, kterých se dovím samozřejmě jakýsi úhel pohledu, názor na zpracování toho tématu a vůbec možná i srovnání s věcma, které se na tom vlastně tanečním poli dějou.
Co od taneční kritiky očekává performerka a režisérka Miřenka Čechová a jak jsou její očekávání naplňována?
Pro mě kritika je nesmírně důležitá. Myslím si, že ji potřebujeme my všichni umělci, protože já od ní očekávám určitou reflexi toho, co dělám, a taky vědomosti a znalosti, které já sama nemám. Já si vždycky přeji, aby ten kritik věděl víc než já, aby byl schopný to mé představení zařadit do širšího kontextu, a nejenom kontextu České republiky, ale i alespoň toho evropského kontextu, protože naše umění je právě specifické tím, že překračuje ty hranice, že nezůstává jenom lokálně ukotvené. A já bych chtěla být popíchnutá dál, já bych chtěla se dozvědět i o sobě věci, které ještě nevím. Nebojím se negativní kritiky, která je postavená právě na té hluboké znalosti, na tom, že kritik ví, s jakými prostředky pracuju, tuší, k čemu se odkazuji a rozhodně uvažuje nejenom v tom uměleckém, ale řekla bych více jako celospolečenském kontextu, který je pro mě v té tvorbě nesmírně důležitý.
Podobné otázky jsem položila i Janu Kodetovi, choreografovi baletu Národního divadla.
Sledujete, jak se u nás píše o tanci?
Upřímně musím říct, že minimálně. Možná to je asi určitou zkušeností během posledních let a ta zkušenost není asi vždycky úplně nejlepší, takže ta odpověď je spíš náhodně.
A můžete specifikovat, proč je ta zkušenost horší nebo není nejlepší, jak jste řekl?
Je to nestabilní a nejasnou úrovní publikujících autorů. Musím říct, že pro mě ta česká kritika je kvalitativně hrozně náhodná. Takže věřím, že tady jsou lidi, jejich články třeba opravdu si rád přečtu a na který dám i třeba někdy na nějakou osobní kritiku, ale občas jsem si říkal, že pro mě jako pro tvůrce je nefér to, že ta kritika něco napíše, někde se to objeví, vytiskne a zůstává to. Zůstane to historicky do budoucna, pro ty pokolení oni pak z toho třeba budou čerpat a si dělají obrázek o něčem, což podle mě často neodpovídá té realitě.
V září tohoto roku proběhla v Praze mezinárodní konference o umělecké kritice. Jejich účastníci se pokusili zmapovat problémy, jimž dnes umělecká kritika a publicistika čelí. Na závěr konference zazněla i praktická doporučení, jako je například podpora mobility kritiků, zlepšení jejich finančního ohodnocení, zkvalitnění odborné přípravy, a to se všechno týká i taneční oblasti. K malé konferenci jsem pozvala do studia vydavatele tanečních periodik, abychom situaci v oblasti taneční reflexe důkladně probrali.
Pozvala jsem do studia paní Lucii Hayashi, šéfredaktorku Tanečních aktualit.
Dobré ráno.
Pozvala jsem také pana Víta Dvořáka, šéfredaktora Opery Plus.
Dobrý den.
A Vladimíra Hulce, šéfredaktora časopisu Taneční zóna.
Dobrý den.
Hned na úvod bych vás požádala, zda byste představili média, portály, časopisy, které zastupujete, a krátce o nich něco řekli.
Taneční zóna je revue, která vychází 4x do roka. Je to vlastně trošku takový exkluzivní časopis věnovaný nejenom tanci, ale fyzickému divadlu jako takovému. Snažíme se skutečně být revue, to znamená se tím tancem zabývat ze všech možných úhlů pohledu, nabízet čtenářům široký spektrum pohledu na fyzické divadlo. A vedle toho vychází samozřejmě, nebo existuje i internetová podoba taneční zóny.
Taneční aktuality vznikly před 10 lety jako internetový portál. Ta prvotní myšlenka byla, abychom udělali prostor, na kterém bude moct čtenář nalézt veškeré informace ze světa tance ve smyslu premiér, představení, ale také reflexí. Takže my máme takové specifikum, že vydáváme jakoby dva sloupce. Jedním jsou aktuální zprávy, kde najdou čtenáři upozornění na nadcházející premiéry, představení, inscenace a vedle toho jsou to ty publicistické texty, které ten tanec reflektují. Takže je to internetový portál, vydáváme sice každý rok ročenku tanečních aktualit, což je shrnutí celé sezóny, ale to gro by mělo zůstat na internetu jako jakási platforma, orientační bod ve světě tance.
To je ostatně vaše heslo. Poprosím pana Dvořáka, aby představil Operu Plus a taneční část.
Opera Plus funguje 9. rokem. Já se nemůžu vyhnout tomu, abych nepředstavil celé to portfolium, protože my se věnujeme nejen tanci, ale věnujeme se i klasické hudbě s důrazem na operní žánr. Ten tanec u nás zabírá zhruba poměr, když vezmu operu, hudbu a tanec, 3-3-1. Máme asi 2500 návštěvníků za den. Vidím výhodu velkou v tom, že ty jednotlivé skupiny se prolínají, že máme možnost nabídnout něco zajímavého i čtenáři, který by cíleně pro tanec nepřišel, když se tady bavíme o tanci. Jinak ten obsah je velmi různorodý, jsou to recenze, jsou to rozhovory, jsou to analýzy, jsou to programová avíza, jsou to komentáře, nevyhýbáme se vůbec i přesahům do jiných žánrů a snažíme se být hodně aktuální, čili ten portál je aktualizovaný prakticky non-stop. Objevují se tam nové články třeba i v 10 hodin večer, stejně jako o půlnoci, kde se tam časují různé texty, takže jedeme non-stop.
To je i u nás ostatně nejoblíbenější vydávací čas, kdy konečně všichni mají čas a o půlnoci vydáváme nové články.
Já myslím, že práce kritika v tomto smyslu trošku spočívá. Je to druh noční duševní práce. A pan Bořák na to narazil na sledovanost, co ostatní, co taneční zóna a taneční aktuality, jestli víte, kdo jsou vaši čtenáři, kdo je vaše cílová skupina, pro koho píšete. A pak by mě zajímalo, kdo jsou vaši autoři, co je to za skupinu odborníků.
Jestli mohu začít za taneční zónu, která se profiluje především jako tištěný časopis, který skutečně má nějakou jako grafiku, nějakou podobu, která je přitažlivá, doufám, i jakémukoliv čtenáři kulturnímu. To znamená, že naši čtenáři, řekněme, se nerekrutují pouze z oblasti tance, ale myslím si, že by to měli být zájemci, kteří se zajímají o kulturu jako takovou, ať už je to divadlo, ať už je to třeba literatura, výtvarné umění, či další žánry a obory. A takhle vlastně ten časopis koncipujeme, právě protože existují internetové portály, které informují základní informace, základní kritiky, recenze a denní zpravodajství, zajišťují vlastně jiná média, takže se snažíme skutečně zaujmout takový typ čtenáře. A z toho se rekrutují potom i, řekněme, problémy toho časopisu a jeho podoba. Ptala si se ještě na autory. To je, řekněme, jeden z citlivých bodů toho časopisu a myslím si toho oboru jako takového. Vlastně kdo píše o kritice, jak píše, jak se píše a jak o umění vůbec přemýšlet. Čili já se snažím oslovit nejenom odbornou kritiku, ale i autory, kteří jsou schopni nahlížet na to prostředí, které my popisujeme. Já upozorňuji, že to není jenom tanec, ale to fyzické umění. Třeba i z pohledu výtvarníků, filozofů, lidí, kteří o tom nějak uvažují a tím pádem i zaujmout takové čtenáře.
Necháme ještě promluvit Luci Hayashi o její cílové skupině a autorech.
Já si myslím, že my nemáme nějakého typického čtenáře tím, že je ten web od začátku zaměřený na především profesionální tanec, tak je na snadě, že zhruba dneska asi 1200 návštěv denně tvoří právě ta cílová skupina tanečníků, choreografů, tanečních diváků, veřejnosti. My tam ale máme také přehled různých workshopů, konkurzů, takže tam dá se říct zabloudí i lidé, kteří vyhledávají ten tanec aktivně. Myslím si, že i ta věková hranice se neustále proměňuje, že dříve před těmi 10 lety to byla spíše mladá populace, která byla aktivní na internetu. Dneska sledujeme, že těmi opravdu pravidelnými čtenáři, kteří bych řekla, že dočtou ty recenze, rozhovory, tak je i právě ta starší generace nebo ta střední od 50 let nahoru, která má čas a vyhledává si reflexe. Jsou to možná ti, kteří než jdou do divadla, tak nechtějí kupovat zajíce v pytli a chtějí se dozvědět o tom, co se v tom tanečním světě děje. Takže já bych řekla, celá taková ta kulturní, intelektuální veřejnost, která má zájem nějakým způsobem o ten pohyb.
A odkud rekrutujete svoje autory?
Kde se dá? Já bych řekla, opravdu taneční kritici nerostou na stromech. Je to náročné autora povzbudit, motivovat k psaní, už protože ten náš obor, my říkáme, že je to takový malý píseček, takže nevždycky najdete někoho, kdo je ochotný kritizovat, reflektovat vlastně lidi, které, řekněme, zná. Zároveň většinou to jsou aktivní tanečníci, kteří na ten tanec chodí a dívají se, a nalézt rovnováhu mezi tím, aby člověk rozuměl pohybu, tanci, uměl ho reflektovat, zároveň uměl nějakým způsobem formulovat své myšlenky. To je opravdu náročné, takže pokud někoho lapneme, tak se snažíme si ho udržovat a vzdělávat co nejvíc. A také máme ten problém takzvaného vyhoření, že neustále musíme nabírat mladé a mladé autory, protože ti zaběhnutí kritici postupně přestávají mít chuť psát.
Možná to je takové průřezové téma, pojďme se k tomu vyjádřit všichni. Jakým způsobem motivujete, hledáte, udržujete, komunikujete s autory tak, abyste v nich měli dobrý autorský základ?
Autorské zázemí každého časopisu je věc, která se musí stále budovat, stále znovu nějakým způsobem si klást otázku, kdo to má psát, a nejenom kdo, ale jakým způsobem ten časopis směrovat. A je to daný právě někdy i možnostmi těch autorů, které ten časopis, myslím si, mají. Nedá se jenom říct, že chci napsat o světové premiéře v New Yorku, ale musím tam někoho třeba mít. Náš časopis je hodně založen na nějaké tradici, kterou založila Nina Vangeli. Myslím si, že to renomovaná publicistka, je to hlavní autorka našeho časopisu. Vedle toho pochopitelně se snažíme objevovat nějaké mladé lidi, kteří se o ten tanec zajímají, a motivovat je, nějakým způsobem je i taky kultivovat, aby psali zajímavě, nějakým způsobem je vychovat, a potom se může stát pochopitelně, že dostanou nabídku třeba z rozhlasu, televize nebo od někud odjinud, a už ten časopis jim nestačí, a myslím si, že to je částečně i proto, že to finanční zázemí těch časopisů není takové, aby mohlo zaměstnat někoho. A další rovina je, že se musí, si myslím, o tom oboru diskutovat i mezi mládeží, to znamená mezi mládeží, mezi autory jako takovými, čili ambicí je, aby psali i sami tvůrci. A ty, myslím si, že v současné době nějakým způsobem se tomu brání, což mě mrzí a překvapuje, a v 60. letech naopak ty diskuze byly zajímavé právě tím, že sami režiséři, dramaturgové, choreografové byli ochotni o své práci víc mluvit. A to je jedna z mých ambicí, aby se to víc projevilo třeba v našem časopise.
Mám taky tento pocit, že ta bariéra mezi publicistikou a tím jevištěm se zvětšila od dob mého mládí, a že je tam nějaká nechuť od těch tvůrců a choreografů mluvit i s kritiky, i s publicisty, i nějakým způsobem vést ten dialog. To je škoda. Také jsme se snažili některé tanečníky, choreografy přemluvit, alespoň jenom k vedení rozhovorů, a cítíme tam nějaký nezájem. Já tady mám poznámku od kolegyně, že pro nás teďka píše zhruba 50 autorů, které nějak pravidelně střídáme. Takže dá se říct, že tu základnu máme velkou, ale máme ji tak velkou právě proto, že neustále musíme hledat nové a nové a motivovat je, aby vůbec psali a dodávali texty. My vydáváme denně nějaký publicistický článek, takže za rok nějakých 300 textů určitě máme, a je na snadě, že to i pro nějakých 10 interních redaktorů, že by se nám okamžitě vypsali, že nelze každý týden plodit nějakou odbornou reflexi nebo recenzi, že se ten člověk vyšťaví.
Jak to má Opera Plus?
No, my těch článků vydáváme 10 tak za den, takže musíme ty lidi motivovat ještě víc, jak řekla tady kolegyně. Mimochodem, to motivování by mě docela zajímalo. To je jedno z témat, kterému bychom se pak mohli věnovat. Mně tady šel hlavou celý seznam věcí, který se k tomu vztahují, k těm tématům. Třeba ten, kdo píše, jako je asi velmi důležitý, pro koho píše. Tím narážím na jednu věc, že stejně jako určitě kolegové mě dají za pravdu, tak já cítím strašně jednu věc, že ta cílová skupina je sama o sobě poměrně malá, to si nezastírejme. Čili jinými slovy jsou mezi nimi řadoví diváci, jsou mezi nimi odborníci, jako třeba vy tady u stolu, jsou mezi nimi výkonní umělci, ale jsou mezi nimi i lidi, kteří se kolem v tomto případě tance jenom tak, řekněme, myhli. A každého z těchto lidí musíte oslovit. A pro každého z těchto lidí, jak sami cítíte, je určitě potřeba, aby ten text vypadal trošku jinak. Čili jinými slovy, některý autor je schopný napsat analytický text, který zaujme hlavně dramaturgy a je schopný napsat i takzvaně popularizační text. A z druhé strany zase, řekněme, nějaký choreograf, výkonný umělec, mimochodem dám vám za pravdu, že tohleto je pohled, který řadové čtenáře určitě hodně zajímá, protože tam je nějaká přidaná hodnota k těm informacím člověka, který ví skutečně, o čem píše. Takovýhle člověk zase je spíš schopný zaujmout, řekněme, pravidelnějšího diváka, čili není to o tom jenom hledat nové autory, ale jde taky o to, jak ten autor má vypadat, pro koho mají být jeho texty primárně určeny, co mi v tom portfoliu těch článků, který vydáváme, chybí.
Těch motivačních nástrojů je celá škála. Když zmíníme finanční ohodnocení, tak víme, že je v našem oboru blízké nule, dá se říct. Takže to je východisko, ze kterého daleko nedosáhnete. Tak tím dalším motivačním momentem často bývá mise. Pocit toho naplnění, pocit toho, že ovlivňuje člověk nějakou realitu, která si zaslouží jeho pozornost. Jakým způsobem vy vnímáte třeba úkol obecně umělecké kritiky nebo potom tedy té specificky taneční?
Právě ten pocit té mise my jsme schopni vybudovat u těch mladých autorů, kteří mají ještě ten optimismus, že můžou něco změnit. A naopak zavedenější redaktoři, kteří už jsou vypsaní, umí psát, mají skvělý názor, tak tento pocit už nemají. Už nějakým způsobem rezignovali na to, že jejich recenzi si vůbec někdo přečte a i když se pokusí o skvěle vyargumentovanou, řekněme, negativnější recenzi, takže to bude mít nějaký dopad. Takže to je jeden z těch motivačních nástrojů, který funguje u té mladší generace, dá se říct. Dřív opravdu ten dialog, přestože mám pocit, že dnes máme mnohem více nástrojů, zvlášť na internetu, pro vedení určitého konkrétnějšího dialogu a zapojování veřejnosti, takže přece jenom v minulém století byl vlastně aktivnější, přestože se jednalo o papírovou reflexi a publicistiku. A ještě jedna věc mě napadla. Mám pocit, že dříve se psalo o tom v časopisech, jak se tančí. Řešila se interpretace, kostýmy, někdy taky choreografie. Pak byla taková fáze, kdy jsme řešili, o čem ten básník vlastně mluví, co se to na tom jevišti děje. A mám pocit, že jsme se překlenuli teďka do takové postmoderní fáze, kdy řešíme hlavně proč. Proč ten choreograf dělá na jevišti to, co dělá, jaký má pocit ze svého sdělení.
To bude asi obecnější, všichni řešíme nějaký smysl věcí v této době. Jaký vy vidíte poslání nebo smysl, úkoly taneční kritiky?
Já se na to podívám trošku z jiné strany. Já tady cítím hlavně jednu věc. Za těch 9 let, co my fungujeme, my když jsme začínali, tak jsme samozřejmě začínali úplně z ničeho, bez grantů, v nuzných poměrech, neváhám říct. Čili jsme se snažili nejenom nabízet náš vlastní obsah, ale i upozorňovat na to, co se kde děje, co se kde zajímavého píše. To bylo, řekněme, půl na půl ze začátku. A proč to říkám? My tam tu rubriku máme doposavat a v poslední době, řekněme tak 3, 4, 5 letech, vidím, jak strašně ubývá těch výstupů, o kterých se tady bavíme v jiných médiích. Nemluvím teď o taneční zóně, o tanečních aktualitách, ale mluvím o tištěných denících i jejich internetových podobách. Zatímco my jsme před těmi 9 lety neměli problém každý den na něco zajímavého upozornit, co se kde, ať už v tištěném médiu nebo na internetu objevilo. Dneska ty věci jsou opravdu 2-3 za týden. Je to naprostá katastrofa. Já nevím, jakou vy máte potřebu si koupit třeba v sobotu noviny a přečíst si tam něco, co vás z tance zajímá. Já třeba tu potřebu i co se tance mám a vůbec celého toho portfolia, kterým my se zabýváme a o kterým píšeme a který mě osobně zajímá a nenajdu tam takřka nic.
Já vás jenom doplním, že to je v podstatě celosvětový problém. Byl udělán takový výzkum na výskyt a fungování tanečních kritiků v zahraničí. Dřív měl New York Times, Guardian a všechny velké deníky svého kulturního editora, redaktora, a ten měl svého specialistu i přímo na tanec. Tady za 10 let se tahle komunita autorů píšících po světě zmenšila pouze na externisty u jednoho, dvou, tří deníků. Takže to je opravdu obecný jev. Bohužel.
Určitě, ale já o tom mluvím proto, protože si myslím, že se to projevuje i v naší vlastní práci, že píšete pro někoho, kdo zatímco dřív se setkával s tím, co my mu nabízíme daleko častěji, tak dneska se s tím setkává už jenom v několika málo médiích. Čili myslím si, že i tohleto ovlivňuje to, co my nabízíme, jak to má vypadat, jak to má vyznít, jaké tam jsou informace, jak do hloubky jdeme, čím se snažíme zaujmout.
A pojďme se teďka provokativně zeptat, jestli je tento úbytek toho prostoru a toho kritického hlasu znát třeba na tom jevišti.
Já nevím, jak velká je vazba kritik a tvůrce, jestli kritika ovlivňuje tvůrce, jak pak třeba se vyvíjí jeho práce nebo vůbec ne, protože umělci většinou tvrdí, že nikoli, a já jim to docela věřím, ale myslím si, že se ten úbytek kritického myšlení a kritického publikování, a tady velmi souhlasím s tím, že to je především úkol deníkářů, se projevuje v nějaké kultivaci celkového kulturního prostředí a že mnoho lidí v současné době si myslí, že umění jako takové je jenom zábava a nikoli, že to je duchovní prostředí, které nějakým způsobem naplňuje jejich životy i v něčem jiným. A tady třeba kolegyně z Tanečních aktualit říkala, že úkolem toho, aby si to někdo přečetl, ty texty, je, že to je pro čtenáře, aby nekupoval zajíce v pytli, tak já říkám pravý opak. Já bych chtěl, aby Taneční zónu četl čtenář, který chce kupovat zajíce v pytli, to znamená ten, který je zvědavý na to, co na tom jevišti uvidí, který se potom pídí, co na tom jevišti se děje. A vlastně je ta kritika nebo ta publicistika nějaký dialog nad tím dílem. A to vlastně tady především možná ty časopisy a revue, které jsou v tom tištěném prostředí nebo které vlastně nějakým způsobem se nezabývají pouze tou prvotní kritikou, ale nějakým prostorem nad tím děním, tak naplňují a věřím, že by měli i čtenáři zaujmout. A právě tím, že ta kultivace, nebo jak to říct, se ta současná intelektuální část divadelní a uměnovědní kritiky nebo publicistů, novinářů se toho zbavuje právě na úkor čtenosti, tak se možná zbavuje i něčeho podstatnějšího, co se vlastně té společnosti pak projevuje, že chybí jakási kulturnost či něco, co si myslím, že není jen tak samo o sobě dané liberální společností, zjednodušeně řečeno. Takže já si myslím, že první jsou ty deníky, které mají za úkol skutečně zřejmě reflektovat umění, rozlišit, co je to artové umění a co je to show business, aby se to lidem nepletlo, a od toho se budou rekrutovat i zájem těch lidí o další dění a o další zabývání se tím, o čem se my teďka bavíme. Čili ještě se vrátím k tomu zájmu diváků. Myslím si, že když teďka chodím do divadel, tak poměrně je velký. Já chodím i na komerční scénu, i na nekomerční, jak na tanec, tak na činohru, tak na operu nebo hudební divadlo. A těch diváků tam přichází hodně. A myslím si, že je právě zajímavé pak se s nima bavit a oni jsou překvapeni, že by ještě mohli se zabývat tím uměním nějak jinak. A to myslím si, že tyhle ty časopisy, které jste sem pozvala, se nabízejí a jenom jde o to teďka jim to dát vědět.
Já jsem optimistická, myslím si, že ten dopad tam je, možná ne tolik na jevišti, jako spíš v hledišti, ale to hlediště potom zpětně ovlivňuje jeviště. A mluvíme o dialogu a hodně často vydáme recenze, kritiky, rozhovory a máme pocit, že ten dialog vedeme, ale ta odezva z té druhé strany málo kdy přijde. Tak vidím, že ten dialog, zvlášť u nějakých negativnějších reflexí, ten tam vždycky je i ze strany tvůrců, takže oni se opravdu ozvou, vidím, že to četli, a v tu chvíli, kdy tam kritik si dovolí jenom něco trochu zkritizovat, tak se opravdu ozvou a řeší to a nadávají nám, že budou mít menší návštěvnost kvůli naší kritice, takže si myslím, že jakýsi dopad tam je a že věřím, že přesně tak, jak oni vnímají ty negativní reflexe, tak fungují i ty pozitivní, takže zase vidíme, že když vyjde nějaká pozitivní recenze, tak si ji sdílí na svých stránkách Facebooku, citují je v programech a lákají tím ty čtenáře. Sice samozřejmě ta výchova té velké, široké veřejnosti v těch denících, dá se říct, strádá, ale ti, co mají zájem, tak si na těch našich časopisech, webech přece jenom nějak najdou.
Považujeme za realitu, že se deníkové psaní nebo vůbec deník v té tištěné formě je na ústupu a nastupují nové možnosti, nové technologické publicistické nástroje a těm bude zřejmě patřit i do budoucna svět. A ta forma je různá, ale ten princip, že se denně objevuje nějaká reakce na umělecký výkon, ta prostě přetrvává, na tom ten nástroj nic nezmění. Nicméně domníváte se, že i třeba vy budete muset ve svých časopisech přejít na nějaké nové formáty, na nějakou novou technologii. Bázi.
My jsme zrovna minulý týden ustanovili, že od prosince začneme vydávat nový formát Sloupek. To bude opravdu krátký komentář a měl by vycházet každý týden. Máme pocit, že to nám chybělo a že dnešní čtenář opravdu nemá čas a jenom v tramvaji, v metru si rychle projíždí, co se stalo, takže čím kratší formát, zase, že by to mělo potenciál oslovit trochu jiné čtenáře než ti, kteří čtou desetistránkové kritiky.
S tím já souhlasím a vidím tady zase ten rozdíl a tu absenci těch tištěných médií. To bude mít možná kolega Hulec velkou radost, když to řeknu nahlas, určitě to sám ví. Tady je totiž velký rozdíl i v době, kterou je čtenář ochoten strávit nad tištěným médiem, když se ho koupí, a který je ochoten strávit nad internetem. Pro mě bylo ze začátku, když jsme začali fungovat, velkým překvapením ta strašně krátká doba, kterou je čtenář ochoten u internetu nad stránkami strávit. Tam pozor, průměrná návštěvnost čtenáře, délka doby, kdy u nás i na kterýkoliv jiných portálech je, to jsem si schválně ověřoval, protože jsem z toho měl ze začátku až depresi, je kolem 3 minut. Čili tam pakliže si projede těch 10 článků, kterými vydáme, ať už jenom jejich perexy nebo i celý za 3 minuty, tak to je strašně krátká doba. Když si koupí tištěný deník, časopis, tak přece jenom už jenom kvůli tomu, že za to ty peníze dá, tak nad tím stráví určitě času víc. Co se těch samotných forem týče, určitě tohleto je veliká výzva pro internetové médium, jako jsme třeba my nebo taneční aktuality. Tam jde totiž nejenom o to, že tam musíme vyjít vstříc v té klipovitosti obsahu, kdy lidi to jenom během těch 3 minut přelítnou a dozvědí se tam všechno podstatné, ať už co se hraje, jaké jsou ohlasy a tak dále, čili nejenom je to o tom vydávat nějaké analytičtější, hlubší, delší materiály, ale i nějaká shrnutí jejich. Druhá věc je, že je to určitě i technická výzva do budoucna. Teďka mířím k tomu, že my jsme se před 30 dny zhruba rozhodli produkovat vlastní video. Reportáže, který děláme dneska, už jich máme zhruba kolem 15, tuším, který mají velký ohlas. Je to samozřejmě věc velice finančně náročná a bez velkého nadšení a zapálenosti lidí, kteří to dělají, to vůbec nelze podnikat, ale tyhle ty videa a videodokumenty jsou velmi sledovaný a ku podivu teda nejvíc, co se tance týče. My jsme točili i taneční videodokumenty a ta sledovanost tam je oproti třeba muzice nebo opeře opravdu vysoká a je to kvůli tomu, že to zajímá hlavně mladí lidi, kteří tvoří to gro zájemců o tanec.
Lucie Hajaši nadšeně souhlasí, kýve hlavou.
My jsme také se pokoušeli zavést videoreportáže a vlastně jsme ztroskotali právě na té finanční náročnosti. Nás by to bavilo, vidíme, že u čtenářů to má velký ohlas a že pro ten tanec je to ideální forma a pro ten internet je to ideální forma, ale opravdu ten rozpočet se na tom tolik nafoukl, že jsme zase velice rychle přibrzdili, tak doufáme, že snad do budoucna.
Já mám dobrou naději, že zatím všechny ty digitální nástroje se prudce zlevňují a zlevňovaly se v minulosti, tak doufejme, že ty trendy.
Nelidská práce.
Ale ne lidská práce a tady jsme možná u tématu jakýchsi překážek. Trochu jsme o tom na začátku našeho povídání hovořili, že určitým problémem je udržitelnost a motivace autorů. Dosah ke čtenářům bych řekla, že je poměrně dobrý, ačkoliv možná u taneční zóny v tištěné podobě možná tomu bude trošku jinak, že ty nároky na distribuci tištěného média jsou dneska o něco složitější?
Se tak tázavě obracíš na mě jako na taneční zónu. My si neuvědomíme, že žijeme v nějaké revoluční době, co se týká žurnalistiky, a mnoho skutečně věcí se přenáší na ten virtuální prostor a ten se teprve kultivuje a proměňuje a nějakým způsobem si hledá ty své formáty, o kterých jsme se bavili předtím, a ty videoreportáže, řekněme, jsou jeden z takových dalších kroků asi, který úplně automaticky a logicky bude následovat, když to ta tištěná podoba pravděpodobně už se tolik proměňovat nebude, protože žurnalistika tištěná existuje minimálně od 19. století a nějakým způsobem si své místo našla. Já tomu vždycky říkám, že nezanikne tištěná média, i když budou vedle nich existovat a virtuální, tak jako nezaniklo divadlo, když se objevil film nebo televize. Jenom se prostě spolu musí naučit nějak soužít a i ten čtenář si musí potom najít to specifikum toho jednotlivého oboru. Takže za prvé je přežít, za druhé je potřeba se uvědomit potom, že některé věci si myslím, že je vhodné nějak finančně podporovat a různým způsobem. To znamená, že divadla už se taky našla, že existují komerční divadla, existují divadla, která jsou státem či městy podporované, tak by to mělo být i u médií a nejenom u tištěných, ale u těch virtuálních taky existuje film, který je podporovaný právě proto, aby nějakým způsobem dával nějakou veřejnou službu. To je věc potom i té distribuce, kde si myslím, že by mělo být automatické, že by třeba v každém městě byl někde k dispozici ten nějaký kulturní časopis a nějaké spektrum těch kulturních časopisů. Když jsem kdysi byl ve Francii, tak tam bylo povinnost, aby někdo dostal licenci, takže musel a prodával třeba časopisy jak něj, tak musel odebírat nějaké penzum nějakých časopisů. To si myslím, že by se u nás mělo také zavést, protože právě problém té taneční zóny je, že je málo míst, kde by si případný čtenář mohl koupit. Pochopitelně se o to snažíme, pochopitelně, že máme třeba podporu Tance Praha, divadla Archa a některých míst, kde se koupit taneční zóna dá, divadelního ústavu, kde sídlíme, ale je mnoho čtenářů, kteří si takhle cíleně nenajdou a jinak by se o ní třeba mohli zajímat. Že jsem třeba i rád za možnost, že se tady o tom bavíme a že třeba někteří lidé, kteří nejsou z Prahy nebo se tak úplně o nějaký tanec nezajímají, nějaký konkrétní třeba věci, takže by se o tom mohli dozvědět a třeba ze zvědavosti právě toho zajíce v pytli koupit a třeba je to potom zaujme.
Pojďme prosím na závěr zkusit najít důraznou odpověď na otázku, proč je dobré podporovat českou taneční kritiku, média, která v ní působí.
Já bych možná udělala takový výkop, že obor nemůže existovat bez svojí dobré reflexe. Že jsme tady opravdu proto, abychom podpořili tanec v České republice jako takový. A ta informovanost ven veřejnosti, zároveň s nějakou reflexí a snahou o dialog, o kterou se snažíme, by měla být automaticky opravdu jedním ze základních článků existence toho oboru. Kvalitního, profesionálně řešeného. To, že se na nás neustále zapomíná a ta snaha třeba i rozdělování veřejných financí je především na neustále jakoby nové tvůrčí počiny, inscenace, než na nějaké kontinuální působení základních, ať už oborových organizací nebo takových právě, řekněme, médií, které by tvořily to podhoubí, odkud ty myšlenky jakoby můžou vznikat. To si myslím, že je to špatné, že ten základní kámen musí fungovat, existovat, mít neustále nějakou i kontinuální, hlavně finanční podporu, ne tedy každý rok čekat, jestli bankrotujeme nebo ještě budeme podpořeni další rok a tak dál. A teprve na tom se dá stavět.
Já bych řekl s trochou nadsázky to, že když by neměly jít peníze na odborný tisk, takže to jsou, že jsou de facto všechny peníze, které jdou na divadlo, pohybové divadlo, hudební divadlo, že jsou to vyhozené peníze, protože se de facto nikdo o tom nedoví, valná část veřejnosti se o tom nedoví, nebude mít zpětnou vazbu a ta společnost bude čím dál méně a méně kultivovaná, jak to vidíme už teďka.
Tak já bych se pokusil to říct razantně, že buď chceme mít analfabety ve společnosti nebo ne, to znamená, buď budeme umět číst umění a tím pádem budeme rozumět, k tomu je potřeba právě, si myslím, kritika a vůbec informace o tom, co se děje, anebo budeme mít jenom diváky, kteří se tam budou bavit. Pak to jsou ty analfabeti, kteří samozřejmě respektují, ale myslím si, že ta společnost, aby nějakým způsobem se vyvíjela, o sobě něco věděla, měla reflexi sebe sama, tak musí rozumět taky svým umělcům a tomu, co se děje v tom duchovním prostoru, a to nabízí, myslím, divadelní publicistika nebo umělecká publicistika a umělecká kritika.
Z diskuze s šéfredaktory Periodik vyplynulo, že taneční kritik je krajně ohroženým druhem. Já bych dodala, že se jedná o hybridní bytost,
která se věnuje mnoha činnostem, k nímž tu a tam více či méně pravidelně připojí publicistický či kritický výkon. Po čase svoje výkony redukuje, v mnoha případech zcela umdlí. Na české taneční scéně se však pohybuje dáma, která obtíží nedbá a psaní o tanci se se zaujetím věnuje desítky let. Český tanec má v Nině Vangeli unikátní komentátorku a intelektuální průvodkyni. Proto jí přirozeně dáme v dnešním pořadu slovo.
Tanec je arkánum, je to něco, co bez zbytku nikdo nevysvětlil, ani co to vlastně znamená, ani jak to vzniklo, i když samozřejmě ty okolnosti známe historické nebo rituální, tak stále to zůstává tím tajemstvím, tím hlubokým arkánem. To je jedna věc. A jak já jsem se k tomu dostala, tak to bylo celkem přirozené. Já jsem studovala divadelní vědu, tak tam v podstatě jsou dvě cesty. Buď to děláte dramaturga, anebo se věnujete kritice, eventuálně historii. Tak já jsem na divadlo oceňovala tu živost, takže historie tím odpadala.
Když jste studovala divadelní vědu na pražské fakultě, pociťovala jste dostatečný základ pro to stát se divadelní publicistkou, kritičkou? Měla jste pocit, že pedagogové vás byli schopni připravit na tuto profesi?
To určitě ano, protože já jsem měla veliké štěstí, že nás na to připravoval sám skvělý publicista Milan Lukeš. To byla škola opravdu nejlepší, on byl v té době předním kritikem, člověk velmi vtipný, který pregnantně formuloval, také velmi rázně a odvážně. Myslím, že to byla nejlepší škola, jakou jsem v té době mohla dostat.
Člověk při tanci a pohybu prožívá určité emoce. Co prožívá taneční kritik při psaní?
Je to spíš takové napětí. Je to napětí, kdy očekáváte, až na vás sestoupí se zhora, taková ta základní myšlenka, to zrno toho, co jste v tom tanci viděli, a když to na vás sestoupí, což nemůžete zaručit nikdy, proto to napětí. Potom tedy od tohoto zachycení, tohoto zásadního okamžiku, tohoto klíče k tomu představení, tak potom už se to dobře rozvíjí.
Je podle vás potřeba mít pro psaní o tanci nějaké předpoklady, nebo je možné se to vysloveně naučit?
Já myslím, že se to dá učit, že se to dá učit. Samozřejmě potřebujete mít předpoklady pro verbální vyjadřování písemné, to je jistě nepochybný předpoklad. A rozhodně je tady pomocí představivost a také určitá schopnost udržet ty představy a obrazy, to fyzické a zároveň i to vizuálně výtvarné, udržet v paměti, zejména udržet v paměti svůj divácký vjem, co vás na tom emocionálně oslovilo.
Všeobecně se tvrdí, že psát o tanci je těžší než psát o divadle. Souhlasíte s tímto názorem?
To bych neřekla. Já si myslím, že i o divadle je těžké psát. Dokonce bych řekla, že třeba psát o činoherním divadle, že tam na vás číhá mnohem více léček. Tam jsou takové léčky různých psychologizací a zbytečné explikativnosti. Řekla bych, že je to právě naopak.
Neřekla byste, že jsou nějaká univerzální pravidla psaní o tanci?
Já jsem jednou byla postavena před situaci, že taková pravidla jsem musela vytvořit pro nějaký mezinárodní seminář, tak jsem sepsala, už nevím, jestli 12, 20 bodů psaní o tanci. Ono tu je hodně dlouho, že bych dnes k tomu přistoupila zcela jinak. Mě zase takový úkol čeká v blízké době. A ty univerzální rady jsou těžké, protože každý autor budoucí, každý současný začínající autor má úplně jiné ustrojení a tudíž dělá zcela jiné chyby. Je to strašně individuální a je to také ten autorský akt, čili i ty autorské nedostatky jsou úplně jiné, takže je potřeba ty rady a porady ušít na tělo jednotlivým lidem.
Čtete taneční kritiky svých kolegů? Jak byste hodnotila současný stav české taneční kritiky?
Samozřejmě je čtu a stav té taneční kritiky není uspokojivý, ne kvůli tomu, že by mí kolegové byli nedostateční, ale spočívá to v tom, že nemáme příležitost si nabrousit ty kritické drápky, zejména v denním tisku, z denního tisku, kde po revoluci ještě taneční kritika byla vítaná, tak potom byla mocně vytěsněna a vlastně jakoby neexistuje. Neexistuje ani pro kulturního čtenáře, takže neexistuje tanec jako takový, nebo je to něco podřadného, co vůbec nestojí za to, aby se tím intelektuál zabýval, zejména teda v něčem tak vážném, jako je denní tisk. To je škoda obapolná, je to škoda pro čtenáře, protože tanec, zejména tanec současný, samozřejmě přináší myšlenkové hodnoty, emocionálních ani nemluvě a těch čistě uměleckých. A zároveň je to teda škoda pro mladé kritiky, kteří nemají kde si obrousit ty drápky, protože v tom je ten denní tisk naprosto nezastupitelný.
Ten musí suplovat různá kulturní periodika, která ovšem vycházejí třeba jednou za 3-4 měsíce, anebo online prostory. Když tam čtete taneční kritiky, mohla byste se vyjádřit, zda jste nebo nejste spokojena s úrovní toho, co čtete?
Je toho málo. Já čtu A2, kam také píšu, moc nás tam o tanci nepíše, to opravdu nestojí skoro za řeč. V denním tisku se to objevuje výjimečně a nemá to tedy velkou úroveň, protože si myslím, že ani ty kulturní redakce v podstatě to berou jako takový nucený výsek, že tu a tam zkrátka musí tím směrem projevit nějakou ochotu něco publikovat, ale nekladou nějaká vysoká měřítka na ty autory, protože se to tak bere, že něco tak podřadného, jako je tanec, samozřejmě i autoři, kteří o něm píší, jsou nutně nějak intelektuálně podžavení, zřejmě, proč se jim nějak zvlášť věnovat.
Řekla byste, že sama jako taneční kritička jste prošla osobním vývojem ve vztahu k této profesi, že se váš styl proměňoval, když se podíváte několik let zpátky, řekla byste, že jste psala jinak, než píšete dnes?
Já jsem psala různě, ale nevím, jestli to byl nějaký můj osobní růst, to nevím, ale spíše to bylo díky různým médiím, pro která jsem psala. Já jsem se učila psát nejprve dlouhé studie, když jsem psala pro časopis Svět a divadlo pod vedením redaktorky Marie Reslové a potom zase velmi krátké texty, když jsem psala také pro tuto redaktorku, zase v Lidových novinách, takže musím říct, že já jsem se učila od Marušky Reslové hodně. Pak jsem se zase učila koncipovat větší celky publicistické, když jsem byla šéfredaktorkou Taneční zóny.
Který formát je vám dnes nejbližší? Větší publicistické útvary nebo kratší úderné kritické názory?
Já bych řekla, že mě nejvlastnější je formát eseje. Na té kritice mě nezajímá tak jakoby oznámkovat to dílo, mě spíš zajímají ty kontexty. Esej dovoluje, abyste to dílo zařadila do nejrůznějších kontextů, evokovala všechny možné vztahy, které tam mohou vznikat, ty kulturní souvislosti, různé aluze, čili tento širší kontext mě zajímá.
Chápu, že ta kariéra je dlouhá, ale za tu dobu zda jste narazila na nějaké skutečně vnitřní konflikty, že jste se střetla s velkou výzvou, jak to popsat, jak to ve slovech obsáhnout.
Já bych neřekla, že je v tom nějaký zásadní rozdíl. Je to někdy horší, někdy je to snadnější, ale není nějaký umělec, který by měl tak záhadný projev, že by se k němu nedalo přistoupit. Ne naopak, jako když ten projev je hodně záhadný, tak je to povzbuzení k tomu, aby to člověk hledal, čili na tu inspiraci je vyvíjen větší tlak a je to vlastně ještě lepší.
V čem vnímáte úkol tanečního kritika nebo kritičky? Ten zásadní, nejdůležitější.
To bych řekla, že my musíme luštit tanec jako arkánum, protože ten tanec stále vlastně nemá žádnou uspokojivou definici. Vzniklo spoustu definic tance, ale všechny jsou použitelné a všechny jsou neúplné. Ani já sama jsem žádnou uspokojivou vyčerpávající nenašla. Je to hluboké tajemství, protože co to je vlastně tanec? To je racionálně nevysvětlitelná věc, ale zároveň není to náboženství, abychom ho vysvětlovali zase z tohoto hlediska. Je to hluboké arkánum, jedno z nejhlubších arkán a to je na něm lákavé a to je důvod, proč je potřeba na jeho vysvětlení pracovat a možná, že ani žádného vysvětlení se nikde nedobereme, možná, že to bude jenom cesta k tomu, ale ta cesta je nesmírně vzrušující.
Aby česká taneční kritika mohla důstojně naplňovat svoji misi a stala se partnerem diváků i umělců, aby byla věcí veřejnou a zároveň poutavě luštila záhady arkána tance, to si přeje autorka dnešního pořadu Jana Návratová.